Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dijalog s Prištinom može biti nastavljen uskoro ukoliko druga strana promeni svoj stav oko rezolucije 1244, kaže Borislav Stefanović. Zbog zloupotreba u Kolubari uhapšene još 4 osobe. Predsjednik Slovenije počinje razgovore o novom premijeru s liderima poslaničkih grupa. Više tenkova napustilo Homs dok je posmatračka misija Arapske lige ulazila u taj sirijski grad. Do kraja dana uglavnom oblačno vreme, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i kakva je situacija na graničnom prelazu između Srbije i Kosova nakon ogromnog nezadovoljstva građana zbog uvođenja visokih taksi. Portparol carine Kosova Adriatic Stavljeci.
Što se tiče carinskih pitanja u vezi sporazuma o slobodi kretanja, nismo primijetili promjene kretanja komercijalne robe, ali primijetili smo da je veći broj građana počeo da se kreće u oba pravca.
Čućete i portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića, koji govori o pritiscima u sudnici na svedoka Zorana Raškovića, koji je otvoreno govorio o zločinima nad albanskim civilima u selu Ćuška.
Taj pritisak, znate, i mi koji radimo ovaj posao, nije ga lako podneti. Zavetite čovjeka koji ponovo prolazi kroz sve to, kroz pucanj tromlonom u trudnu ženicu Albanku 8. mjesec, koja je pre toga silovana, takva vrsta ubistva, kroz krečenje zidova krvlju pod određenim uglom da bi se rasprskala glava lobanjana.
Sudbina Novosadskog društvenog centra formiranog bez dozvole u nekadašnjoj kasarni i dalje je neizvesna. Magistarka nauke u turizmu Ivana Volić smatra da bi ovaj centar mogao postati i deo kulturne ponude grada.
Društveni centar je mesto i stecište kreativnog kapitala ovog grada, gde zapravo se može osjetiti život i stvaralaštvo, duh i energija grada Novog Sada, odnosno oni elementi urbanog življenja, savremenog urbanog življenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da će dijalog s Prištinom biti nastavljen posle nove godine ukoliko druga strana promeni svoj stav oko rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija. On je naveo da srpska strana traži da rezolucija 1244 bude navedena kad se predstavlja Kosovo, a Priština da ne bude.
U tom smislu, ako bude prostora i volje za tako nečim, ja sam siguran da možemo relativno brzo nastaviti pregovore odmah posle nove godine.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija pitala je vladu da li preduzima sve kako bi se utvrdila istina o tome ko zloupotrebljava problem Kosova da bi se okoristio. Ona je pozvala da se ispita koliko Srbiju koštaju političari koji na Kosovu zarađuju novac, koliko je koštaju oni koji, tvrdeći da brane Kosovo, zarađuju za svoj lični interes i koliko košta zloupotreba Kosova kako bi se ostvarila lična korist. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će budžet za narednu godinu biti izglasan u Skupštini, a da će izbori biti održani krajem aprila ili početkom maja. Bez obzira na poljuljanu vladajuću koaliciju, sve češće iskakanja i ucene manjih partija i neizvesna skupštinska glasanja, poslanici će izglasati budžet, rekla je Đukić-Dejanović za Novosti. Policija je uhapsila još 4 osobe u nastavku akcije razotkrivanja zloupotreba u Kolubari. Kako saznaje RTS, reč je o vlasnicima privatnih preduzeća iz Beograda, Lazarevca i Vreoca, koja su Kolubari iznajmljivala mehanizaciju. Sumnja se da su, uz saglasnost bivšeg direktora Kolubare, koji su sada u pritvoru, prikazali da su mašine radile na kopovima, iako to nije bilo tačno. Veruje se da su na taj način Kolubaru oštetili za oko 2 miliona evra. Suđenje optuženima za šverc više od 2,5 tone kokaina iz Latinske Amerike na čelu sa odbeglim Darkom Šarićem nastavljeno je izvođenjem dokaza i svedočenjem Draška Vukovića. Vuković se posle dvogodišnjeg bekstva predao srpskim pravosudnim organima nakon pregovora o dobijanju statusa svedoka saradnika u procesu protiv Šarića i grupe optuženih. Na njegovu molbu sud je isključio javnost tokom svedočenja. Slovenački predsjednik Danilo Tirk počinje razgovore s vođama poslaničkih grupa o novom predsjedniku vlade. Kao novi premijer za sada figurira lider Pozitivne Slovenije Zoran Janković, ali se nakon stvaranja koalicije koja je u parlamentu za predsjednika predložila Gregora Viranta, pominju i druge mogućnosti. Jedna od njih je i predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. 11 tenkova napustilo je jutros četvrt Baba Amro u Homsu u trenutku kada je posmatračka misija Arapske lige bila na putu ka tom sirijskom gradu u kojem su, kako tvrdi Sirijska organizacija za ljudska prava, vladine snage u ponedjeljak ubile 30 civila. Rami Abdel Rahman iz Sirijske observatorije za ljudska prava rekao je da ne zna da li u toj četvrti ima još borbenih vozila. Razmjena vatre u kvartu okončana je pre povlačenja tenkova, dodaje Rahman, pozivajući se na pobunjenike iz Homsa. Grupa Islamistička država Irak, povezana s Al-Qaidom, preuzela je odgovornost za 16 koordinisanih napada u Bagdadu, u kojima je poginulo 69 ljudi, saopštio Američki centar za nadgledanje islamističkih sajtova. Centar je preneo saopštenje te grupe u kojem su navedeni detalji o jednom od napada koji se prošlog četvrtka dogodio u Bagdadu, u kvartu Karada. Pokret povezan s Al-Qaidom je najavio da će kasnije dati objašnjenja i o ostalim napadima u glavnom gradu Iraka, u kojima je povređeno gotovo 200 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku idemo na Kosovo, gdje je, kako javlja naša dopisnica iz Prištine Amra Zeneli, počelo da se normalizuje kretanja građana na prelazima sa Srbijom.
Bez obzira na visoke cijene osiguranja na graničnim prelazima Kosova i Srbije, zvaničnici kosovske carine kažu da dan nakon početka sprovođenja dogovora o slobodi kretanja, primetan je visok interes građana, kako Srba, tako i Albanaca, kako bi prešli granicu. Portparol carine Kosova Adriatik Staviljeci navodi da na osnovu izveštaja na prelazu cirkuliše veliki broj građana. Što se tiče carinskih pitanja u vezi sporazuma o slobodi kretanja, nismo primijetili promjene kretanja komercijalne robe. Njihova cirkulacija je normalna, odnosno slična kao što je bila do sada, ali primijetili smo da je veći broj građana počeo da se kreće u oba pravca, kazuje Staviljeci. I zvaničnici policije ističu da u poređenju sa jučerašnjim danom kretanje je sada već normalizovano. Komandant kosovske policije na graničnom prelazu Merdare Vladimir Ciriković objašnjava.
Juče je bio manje intenzitet saobraćaja, danas, evo danas ove jutarnje časove, znači malo se normalizovalo. Znači ima dosta kamiona koji dolaze, dosta vozila koji plaćaju ovo naše kosovsko osiguranje i ima jedan mali broj ovih naših koji idu u Srbiju.
Od ponedjeljka je počela primjena dogovora o slobodi kretanja postignut u okviru dijaloga Prištine i Beograda. Na osnovu ovog dogovora građani Kosova i Srbije sada mogu da putuju uz ličnu kartu u oba pravca, a dogovor također obuhvata i osiguranja za vozila i registarske tablice. Međutim, i Albanci i Srbi izrazili su nezadovoljstvo zbog visokih cijena osiguranja koje će se plaćati na prelazima, a koja se kreće od 15 do 145 eura, zavisno od vrste vozila. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tako je na terenu, a pitanje severa Kosova izaziva sve oštrije političke sukobe u Srbiji. Partije jedna drugu optužuju za zloupotrebe sa srpskom manjinom na severu, a politički predstavnici lokalnih institucija sa severa Kosova dolaze u Beograd kako bi se jasno svrstavali na stranu neke od političkih opcija. To najdrastičnije dolazi do izražaja u radu Skupštinskog odbora za Kosovo, čija bi sednica trebalo da počne u ovim trenucima. Njoj bi trebalo prisustvuju i čelnici četiri opštine sa severa Kosova, koje je pozvao predsjednik odbora, radikal Ljubiša Kragović, a koji su najavili da će 15. februara održati referendum s pitanjem da li se prihvataju albanske institucije. Reakcije zvaničnog Beograda bile su oštre, te je ministar za Kosovo Goran Bogdanović eventualno održavanje referenduma nazvao čisto političkom odlukom opozicije. S takvom ocenom saglasan je i šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović, koji je inicijativu nazvao lošom, ocjenivši da dolazi iz stranačkih kuhinja.
Postavlja se pitanje u koliko meri bi eventualno sproveden referendum tog tipa imao svoju legalnu osnovu. Nisam siguran da su opštine u Republici Srbiji nadležne da donose odluke o izuzimanju odgovarajućih vladinih ili državnih odluka na teritoriji koje obuhvataju te opštine. U tom slučaju bi svaka opština u Srbiji mogla da organizuje referendum da od sada oni ne žele da plaćaju porez, na primjer, ili ne žele da sprovode odluke vlade Srbije zato što građani u toj opštini, na primjer, nisu glasali za tu vladu. Mislim da je to jako loše i to vodi u mnogo veći problem od ovog u kojem smo sada i ja se nadam da će postojati mudrosti i snage da politički lideri na severu Kosmeta budu u svoju državu, da ne ulaze u takav politički avanturizam koji je motivisan stranačkim kuhinjama njihovih centrala u Beogradu i odlukama Srpskog nacionalnog veća.
Rekao je Borislav Stefanović i šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija upitala je vladu tokom prepodnevnog zasedanja parlamenta da li se preduzima sve kako bi se utvrdilo ko zloupotrebljava problem Kosova da bi se okoristio.
Dakle, postavljam pitanje da li vlada i nadležni organi ispituju koliko Srbiju košta unovčeni patriotizam već posljednjih 20 godina. Dakle, koliko Srbiju koštaju oni političari koji na Kosovu zarađuju pare, koliko Srbiju koštaju oni koji, tvrdeći da iz patriotskih razloga brane Kosovo i Metohiju, zarađuju za svoj lični interes. Dakle, koliko Srbiju košta zloupotreba Kosova kako bi se ostvarila lična korist.
Poslanik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić, jedna od retkih partija koje se zalažu za radikalnu promjenu politike prema Kosovu, kaže da je najveća odgovornost za političke manipulacije sa Srbima sa severa Kosova, što se najdrastičnije vidi u radu Skupštinskog odbora za Kosovo, odgovorna vladajuća koalicija.
U našem sistemu opozicija na rad parlamenta utiče marginalno. Samo može da kandiduje neku temu da bi se ta tema našla u javnosti i to je maksimum. Dakle, vlast čak radi protiv toga da parlament postane ozbiljna institucija, tako da su naše moći kao poslanika eventualno da kandidujemo, kao što sam rekao, neku temu u javnosti i to je to. Naši predlozi se ne prihvataju, sednice koje tražimo se ne prihvataju. Taj argument da se vodi partijska politika ili da se vodi politika i to onda bude razlog da se ne učestvuju u radu odbora ili na plenarnoj sednici je potpuno, da kažem, politički i idiotski, zato što Skupština jeste mesto gde se susreću politike vladajućih stranaka i stranaka opozicije, tako da je potpuno normalno. A što se tiče samog rada odbora, mislim da je takav način i manir u stvari formirala vlast da bi izbjegla odgovornost za svoje ponašanje i svoju politiku na Kosovu.
Iz LDP-a Ivan Andrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dijalog s Prištinom može biti nastavljen uskoro ukoliko druga strana promeni svoj stav oko rezolucije 1244, kaže Borislav Stefanović. Zbog zloupotreba u Kolubari uhapšene još 4 osobe. Predsjednik Slovenije počinje razgovore o novom premijeru s liderima poslaničkih grupa. Više tenkova napustilo Homs, dok je posmatračka misija Arapske lige dolazila u taj sirijski grad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku suđenja pripadnicima paravojne formacije Šakali, rezervnog sastava policije zbog ratnih zločina u selu Ćuška na Kosovu, zaštićeni svedok, bivši Šakal Zoran Rašković, odbio je mere zaštite i tražio da svedoči pod punim imenom i prezimenom bez isključenja javnosti. Rašković je opisao ubistva 44 civila u Ćuški maja 99. označivši neke od pripadnika te jedinice kao neposredne egzekutore civila. Niko nije pucao na nas. Nigde nisam video teroristu, izjavio je Rašković. Naveo je da je bio očevidac zločina, od kojih je najgnusniji bilo ubistvo deteta, koje je prema njegovim rečima izvršio Zoran Obradović pod nadimkom Buba i silovanje i ubistvo trudne žene Albanke. Posvjedočio je da je zapaljeno 20-30 kuća, da su meštani proterani, a da su zlato, novac i vrednosti oduzete od njih, delili Šakali između sebe. Na Raškovićevo svedočenje u sudnici su okrivljeni burno reagovali, upućujući mu otvorene pretnje. Svedok Rašković je na suđenju doveden iz zatvora i već je, kako navodi, 5 godina u samici. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić za naš program kaže da su svedočenja poput Raškovićevog ključna za shvatanje ratnih zločina i grozota koje su se dešavale 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Hrabrost takvog svedočenja, dodaje, ravna je hrabrosti institucija koje se bore protiv takve mračne prošlosti.
Kada on, taj takozvani patriotizam koji je mnogo puta zloupotrebljava i u političke i u neke druge svrhe, od brutalnog ubistva civila, žena, dece, i kada prepoznate u svemu tome motiv, a to je onaj najprizemniji, klasična pljačka, onda prosto svaka priča o nekoj, znate, borbi za neke više ciljeve pada u vodu. Trebali ste čuti šta se dešavalo u sudnici, kako su nas nazivali okrivljeni, i to je bilo skandala, upadnje po staklu, i sudija je na odlučan način sprečila to tako što je izbacivala ljude iz sudnice, mislim na okrivljeni. Isto tako sve vrijeme se vršio pritisak na njega. Taj pritisak, znate, i mi koji radimo ovaj posao, nije ga lako podneti. A zavisite čovjeka koji ponovo prolazi kroz sve to, kroz pucanj tromblonom u trudnu ženicu Albanku 8. mjesec, koja je pre toga silovana, takva vrsta ubistva, kroz krećenje zidova krvlju pod određenim uglom da bi se rasprskala glava lobanja. E, kada sve to čujete ovako, pa je grozno, a zamislite kada to sve ponovo vidite. Zato mislim da su upravo ovakva svjedočenja ključna i ona ostavljaju trag u arhivama koji će ostati za nama.
Rekao je Bruno Vekarić, evo iskaza Bojana Zlatkovića, bivšeg pripadnika posebnih jedinica policije koji je ratnih 90-ih bio na Kosovu i koji je uveden u programe zaštite svedoka 2009. i koji je svedočio protiv svojih bivših kolega. Evo njegove priče kako su mu pretili policajci iz jedinice za zaštitu svedoka.
To su policajci koje ja prepoznajem kao moje bivše kolege koje smo radili u Beogradu i koje sam vidio na mestima gdje su vršeni stravični zločini, recimo u Orahovcu gdje je mnogo pobijeno civila. Pretnje su išle od ucene do torture, recimo prvo su nas smjestili u neki stan koji je bezuslovan. Nismo imali gdje da spavamo, djeca su spavala na dušeku za plažu mjesecima. Onda su nam neki novac koji smo trebali da dobijemo za hranu, oni su nam to uskraćivali. Donosili su kada su oni htjeli, recimo prvo bi mi ucenili da im govorimo o nekim zločinima. Pa ako bi ispričao, oni bi donijeli, ako ne bi, onda ne bi ni donijeli. Pa smo znali da gladujemo, znači nismo imali hranu, pa su nam onda isključivali struju. Sred zime, februara mjesec su nam isključili grejanje, nismo imali grejanja do leta. Vruću vodu nismo imali, nego smo morali u loncima da grejemo na električni šporet i da se kupamo tako. Govorili su, ne seci granu na kojoj sediš.
Nakon slučaja koji ste čuli, treba reći da je bilo još primjera da su zaštićeni svedoci bivali maltretirani, šikanirani, nazivani izdajnicima od strane svojih kolega iz policijskih jedinica koje su ih štitile, a u kojima je bilo i počinilaca ratnih zločina. Bruno Vekarić kaže da svakako treba reformisati program zaštite svedoka.
Moje mišljenje i mišljenje našeg tužilaštva jeste da program zaštite svedoka treba reformisati. Postoje brojni problemi, ne samo u ovom slučaju konkretno imamo jako puno problema, prava reč je reforma i uopšte svih ljudi koji se bave tim poslom. Imate recimo uzor maršalsku službu koja ima svoje pravila i to je bio neki naš predlog, ali dobro, da li će se to realizovati, vidjet ćemo. U svakom slučaju svakako postoji nekoliko svedoka koji su izlazili u javnost posle zato što nisu bili zadovoljni kako se sve to odvija, čak su i nas na neki način prozivali, iako tužilaštvo je tu, znate, mi smo korisnik usluge tih jedinica MUP-a, znate, i to je suština. I često bivamo arbitar između zaštićenog svedoka koji je naš svedok i jedinice koje ih čuva. To je vrlo nezahvalna uloga, mi da to prosto nemamo kapacitete i ne znači da je to dobro, ali je to činjenica. Tako da svakako svi stojimo iza činjenice da bude reforma tih službi, mislim da je u policiji, da mi ništa protiv da se tako nešto uradi.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Posmatrači Arapske lige počeli su svoju misiju u Siriji kako bi provjerili da li režim Bašara al-Asada sprovodi plan o okončanju nasilja u zemlji. Oni su prvo krenuli ka gradu Homsu, gdje je samo tokom jučerašnjeg dana ubijeno više od 30 civila. Neke informacije govore da Asad povlači tenkove iz tog grada, ali aktivisti za ljudska prava tvrde da je deo tenkova zapravo ostao u gradu i da su skriveni u vladinim zgradama. Više u prilogu Mirene Rakile.
Ujedinjeni narodi saopćili su da je od početka marta, kada su počeli protesti u Siriji, ubijeno više od 5000 ljudi. Nasilno slabanje otpora, brutalnost vojske prema demonstrantima proteklih mjeseci šokirala je međunarodnu javnost. Damask je dobio određene sankcije, a Asad ponavlja da se ne radi o građanima koji traže reforme, već da su to terorističke bande i da je u sukobima život izgubio veliki broj vojnika i pripadnika snaga sigurnosti. Prvih 50 promatrača Arapske lige je u Siriji, a još bi ih trebalo stići 100-tinjak. Biće raspoređeni u 5 timova, a jedan od njih već je na putu za grad Homs, gdje bi trebali provjeriti stvarno stanje stvari. Timovi bi trebali koristiti vladina prijevozna sredstva, ali element iznenađenja je ključan. Mogu se slobodno kretati i razgovarati sa predstavnicima opozicije te posjetiti zatvorenike. Barem je takav dogovor. Lider Sirijskog nacionalnog vijeća Burhan Galion, koji je u egzilu u Parizu, smatra da su promatrači zapravo zatvorenici sirijskog režima, jer ako putuju vladinim automobilima, teško da će imati slobodu kretanja ili da neće i sami biti promatrani. Reporter BBC-a iz Libanona javlja da su predstavnici Arapske lige već u Homsu i da će to biti prvi test njihove objektivnosti, te da će se vidjeti da li im je uistinu omogućeno da se slobodno kreću po samom epicentru pobune protiv režima. Protekla dva dana u tom trećem po veličini gradu u Siriji, vojska je pojačala napade na civile. Na amaterskom snimku na internetu vidi se kako jedan tenk otvara vatru iz mitraljeza, a drugi je ispaljivao minobacačke granate. Jezivi snimak prikazuje iskasapljena tijela kako leže u lokvama krvi. Ono što se događa u Homsu je masakr, rekao je jedan od stanovnika toga grada. Video snimku nemoguće je provjeriti, jer nema stranih medija u zemlji. Teško je da se radi o krivotvorini, smatraju novinari BBC-a. Sirijski ministar vanjskih poslova Walid Mualman međutim izjavio je da je siguran da će promatrači Arapske lige potvrditi da su iza nasilja zapravo organizirane terorističke bande.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je nedostatak pojedinih citostatika, neophodnih za liječenje najtežih oboljenja, česta pojava. Nadležni tvrde da je nestašica prouzrokovana dugovima zdravstva, ali i zbog proizvođača koji iz nekog razloga ne proizvode dovoljnu količinu lekova. Sunčica Veličković iz udruženja Farmaceutsko jezgro kaže međutim da je jedan od razloga i taj što je uvoznicima i proizvođačima citostatika profit važniji od etike.
Poenta je, bez obzira da li je proizvođač u pitanju ili uvoznik, ako je taj lek na listi, on sam taj proizvođač ili uvoznik preuzima na sebe obavezu da ga uvek bude na tržištu. I on, samo što je ovdje, što nema nikakve sankcije zato što ga nema. Ni od društva, ni od ministarstva, ni od države kakve nema sankcije. To je takva situacija i ovdje zato što neko procjeni da mu se to ne isplati, jednostavno to ne pusti na tržište. Ima ga, postoji švercovan, vjerojatno i ovdje ljudi se snalaze i švercuju, ko zna šta rade sa tim citostaticima.
Više od mjesec dana u Srbiji postoji problem nedostatka određenih citostatika. Glavni problemi za obolele od malignih bolesti je kako u trenutku nestašice pronaći lek. Irena Ban, aktivistkinja udruženja roditelja dece obolele od raka, prenosi nam svoje lično iskustvo, ali i kako izgleda jedna ljudska bitka u potrazi za citostatikom.
Kako god umemo i znamo, makar iz tih fondova da roditelji ostave lekove koje im više ne trebaju. Ja lično u ovo sada posljednje vrijeme nemam neku informaciju da je neko nabavio na crno. Kad apsolutno nije bilo nekih lekova, znači ljudi apsolutno prodaju sve što imaju i nema te stvari koja se ne može unovčiti da bi se kupio lek za dete. Međutim, tu se pokazuju i pojavljuju humanitarne organizacije i ljudi, čak i više ljudi, pojedinci koji se angažuju i pomažu. Tako da ja ne znam, verovatno da je bilo, ali ja ne znam da je bilo neko da je dete preminulo zato što nije dobilo lek. Znači lek se nekako nađe, a posle, kako ljudi ti posle preživljavaju kada su sve živo prodali, eto ne znamo.
Irena Ban, aktivistkinja udruženja roditelja dece obolele od raka. Inače, nadležni poručuju da preduzimaju mere kako bi se problemi nedostatka citostatika što pre rešili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Problem građana koji su se zadužili u švajcarskim francima i dalje nije rešen, iako je Narodna banka Srbije od banaka tražila da klijentima izađu i susret. Iz Valjeva izveštava Milena Kuzmanović.
Nakon zvaničnog apela iz Narodne banke Srbije da banke izađu u susret svojim klijentima promenom režima ili roka otplate kredita, kojima je rata zbog promene kursa švajcarskog franka udvostručena, mnogi su odahnuli, ali za kratko. Među njima i Zorica Milinković iz Valjeva, koja se zadužila kod Erste banke.
Kada je švajcarska država učinila onaj napor koji je jedina učinila da zaustavi švajcarski franak, ja sam se konsultovala sa svojim bankarom i pitala sam za tu mogućnost prebacivanja švajcarskog franka u evro i naravno kad su mi oni objasnili šta se tu događa i kad sam ja došla kući i sela i porazmislila, ja sam videla u stvari da to nije olakšica prebacivati kredit koji je u švajcarskim francima u evro, zato što bi to ispalo da ako sam ga ja već 3 godine otplaćivala, kad bi ga prebacila u evro, kao da nisam ništa otplatila, znači olakšica nije nikakva.
Na sledeći sagovornik spada u grupu onih za koje bi reprogram duga bio rešen, jer bi u tom periodu otplatio subvencionisani kredit. Međutim, u Alfa banci u Valjevu tim povodom nije dobio nikakvu jasnu instrukciju i pored toga što se sa molbom obraćao već nekoliko puta.
Htio sam da napravim grace period 18 mjeseci, za to vreme da plaćam samo kamatu, a nakon toga da normalno nastavim otplatu. Međutim, par puta sam odlazio u filijalu Alfa banke, nikakvu informaciju nisam mogao dobiti, ni da li može, ni šta može, ni kako može.
Prilikom prošlonedeljnog boravka u Valjevu, guverner Narodne banke Srbije, dr. Dejan Šoškić, imao je i kratak susret sa novinarima. Na pitanje dopisnika Radija Slobodna Evropa da prokomentariše ponašanje banaka, guverner Šoškić je rekao sledeće.
Mi smo našom regulativom otvorili prostor za jednostavnije refinansiranje, potraživanje od građana i privrede i ono što smo već više puta poručivali bankarima, poručujemo i sada da hrabrije i odgovornije uđu u ovaj proces. Ne samo po pitanju promene valutne klauzule u odobrenim kreditima, nego i vrlo važno pitanje promene roka dospeća kredita, da se taj rok prilagodi zaista platežnoj sposobnosti dužnika.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Na samom kraju idemo u Novi Sad, gde se još ne zna šta će biti sa društvenim centrom koji su građani, uglavnom umetnici i aktivisti, pre 6 dana bez dozvole vojske napravili u napuštenom vojnom objektu Archibald Rice. Prema rečima aktivistkinje Ivane Inđin, ne žele da imaju prostor za svoj rad.
Svi one koji dolaze svakodnevno ovde u različitim dobima dana predstavljaju jedan izvanredan resurs ne samo ovog grada, nego i šire. Većina onih koji su ovde, znači preko 80% su fakultetski obrazovani. Većina od nas nema mogućnosti da ostvari osnovno ljudsko pravo na rad iz razloga što nema prostor za rad.
Magistarka nauke u turizmu Ivana Volić smatra da društveni centar ima kapacitet da postane i deo kulturne ponude grada Novog Sada.
Društveni centar je mesto i stecište kreativnog kapitala ovog grada gde zapravo se može osjetiti život i stvaralaštvo, duh i energija grada Novog Sada, odnosno oni elementi urbanog življenja, savremenog urbanog življenja. Zašto je to bitno? Bitno je zato što savremene tendencije u turizmu i u kulturnom turizmu pokazuju da posetioce ne zanimaju više toliko fiksni resursi kulture, ne zanimaju toliko spomenici kulture, naravno i to je veoma interesantno i značajno prikazati, ali bitna su mesta koja pružaju mogućnost interakcije, pružaju mogućnost sliku života i savremene kulture grada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dijalog s Prištinom može biti nastavljen uskoro ukoliko druga strana promeni svoj stav oko rezolucije 1244, kaže Borislav Stefanović. Zbog zloupotreba u Kolubari uhapšene još 4 osobe. Predsjednik Slovenije počinje razgovore o novom premijeru s liderima poslaničkih grupa. Više tenkova napustilo Homs, dok je posmatračka misija Arapske lige dolazila u taj sirijski grad. Do kraja dana uglavnom oblačno vreme, temperatura do 4 stepena. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.